Arqipeshvi i Shkodrës i paraqet eminencës së tij procesin e martirëve dhe pastaj edhe postulatori do të lexojnë profilin biografik të martirëve.
Me mallëngjim të thellë dhe për kujtim i rinjohes që kisha e Shqipërisë bë të komboj në këtë asamble liturgjike emrat e 38 torëve të ndëruar të hyjt kandidat për lumnim. Martirizimi tyre u krye mes viteve 1925 dhe 1974 në kontekstin e përndjekjes së dimbshme dhe të zgjatur të kryer në këtë kombe fisnik nga armiqet e kishës katolike në urrëties të fesë. Në gjysmën e dytë të shekullit të 20, Shqipëria hyri në rrugën për të bërë njëri nga shtetet më kundërshtare të përvojës fetare të njëriut në veçanti të fesë të krishterë. Në vitin 1967 u shpallë shteti i parë ateist i botës. Përndjekja u bë kundër çdo tipologji dhe klasë të besimtarëve të feve, klerik, rekrutarëve dhe laikëve, të rinjëve dhe të moshuarve, të shtresave të ndryshme shoqërore dhe kulturore. Shumë u vranë në mizorisht, u poshtëruan me gjyqe të rreme publike, të akusuar për komplote të trilluara, me qëllim për të zhdukur krejtësisht nga kombi emrin tej të lartë të shenjtë të hyjtë. Në këtë rrallë të gjerë viktimash, zhndritëshin 38 shëmbëtorë të ndëruar të hyjtë, 2 peshkëvi, 21 meshtarë diocesan, 7 fretër minor, 3 jesuit, 4 laik dhe 1 seminarist. Ndërta i pari që ra viktim e urrëties së fesë, që Don Lazar Shantoja, meshtari i arkidiocezës Shkodrë-Pult, i pushkatuar në Tiranë me 5 mars 1925. I dyti që Don Dre Zadeja, meshtari i arkidiocezës Shkodrë-Pult, i pushkatuar në Shkodrë me 25 mars 1925. Pasoi grupi i 6 shëmbëtorëve të hyjt të ndënuar me pushkatim në Shkodrë me 4 mars 1926. Atë Gjoani Fausti, meshtar me kushte të përjetëshme të Shoqërisë të Jezusit, rektori seminarit papënor shqiptar në Shkodrë. Atë Daniel Dajani, edhe ai meshtar jezuit. Atë Gjosh Laku, meshtar me kushte të përjetëshme i urdrit të fretëve minor. Mark Çuni, seminarist. Gjelosh Lulashi, laik, majriu i grupit, 21 vjeç. Qerim Sadiku, laik martuar me profesion tregëtar. Fill pas dhanë në jetën për Krishtin, Don Alfonso Tracki, mestari i diocesës së Shkodrë-Pult, i pushkatuar në Shkodrë me 18 korrik 1926. Frano Mirakaj, laik, baba i familjes, i pushkatuar në shtator të vitit 1926 në Shkodrë. Don Josef Maxe, mestar i arkidiocezës së Durrësit, i pushkatuar me 16 nëntor 1926 në Tiranë. Atë Bernardin Palaj, mestar i urdit të fretëve minor, i vdekur në burg në Shkodrë nga keqe trajtime të pësuara me 2 dhjetor 1926. Don Luigi Prendushi, mestari i diocesës së Sapës, i pushkatuar me 24 janar 1927 në Shelçet, Shkodrë. Don Dede Maç, mestari i diocesës së Shkodrë-Pult, i pushkatuar me 28 mars 1927 në Permet. Ata Serafin Koda, mestari i urdrit të fretëve minor, i vdekur për shkak të torturave në Lezhë me 1 mbëdhjetë të maj 1927. Fratel John Pantalia, regultar me kushtet të përjetëshme i Shoqërisë së Jezusit, i vdekur për shkak të torturave me 31 tetor 1927 në Shkodrë. Don Mark Gjani, meshtare që arkidiocezës Shkodrë-Pult, i vdekur në tortura në shpall në vitin 1927. Don Antonio Zogaj, meshtare që arkidiocezës së Tirana-Durrës, i pushkatuar me 9 mars 1928 në Durrës. Me 11 mars 1928 u pushkatuar në Shkodrë 3 shërbëtorë të hyjt, i më zotë Frano Gjini, i peshkëve dhe abatë në Lios i shenë leshdrit të roshtit në Mirdit, zvenës i delegatit apostolik, bashkë me të 2 fretër minor meshtar, atë Shëpjan Nika dhe atë Mati Prendushi. Shëbëtorit e tjerë të hyju të vrarë në vitet të që pasuan qenë. Donë dhe Dëplani, meshtari i Arkidiocezës së Shkodrë Pultë, i vdekur me 13 april në 1928 në Shkodrë në tortura. Don Eil Deda, meshtar i Arkidiocezës së Shkodrë Pultë, i vdekur me 12 maj në 1928 në Shkodrë si pasoje e vujtjeve të burgut. Don Anton Muzaj, i Arkidiocezës së Shkodrë Pultë, i vdekur për shkak të torturave në pranverën e vitit 1928 në Shkodrë. Don Pietro Çuni, meshtari i Arkidiocezës së Shkodrë Pultë, i vdekur në Koprik me 31 korrik në 1928 në tortura. Don Lek Alessander Sirdani, meshtari i Arkidiocezës së Shkodrë Pultë, i vdekur me 26 dhjetor në 1928, i mbytur në grupën e Zez në burgun e Koprikut të Shkodrë. Atë Josif Papa Mihali, meshtar i ritit greko-katolik shqiptar, i vdekur 26 tetor 1928 në Maliç, gjatë vujtjes së dënimit me punë të detyrueshme. I më Zotë Vincenzo Prenushi, arqebishkop i Durrësit, primati i Shqipërisë, i urdit të fretë minor, i vdekur më 19 mars 1929 në burgun e Durrësit nga keqë trajtimet e pasuara. Don Jakob Bushati, meshtar i Arkidiocezës së Shkodrë Pultë, i vdekur për shkak të torturave me 12 shtator 1929 në Lezhë. Atë Gaspar Suma, meshtar i urdit të fretëve minor, i vdekur me 16 prill në 1950 në Shkodrë nga torturat e pësuara dhe pamjekime. Marie Tuci, laike vetë mja femër e grupit kandidate për jetën rekrutare në Institutin e Motrave Franceskane Stigmatine, e vdekur 24 tetor 1950 në Shkodrë nga torturat e pësuara. Jur Bonati, meshtari i Arkidiocezës Tiranë-Durrësë, më i moshuari i grupit 77 vjeç, i vdekur me 5 nëntor 1951 në Durrës nga vujtjet e burgut. Atë Karlo Sereqi, meshtari i urdit të fretëve minor, i vdekur me 4 april 1954 në Burrel nga keqe trajtime të pësuara dhe pamjekime. Don Nocësuma, meshtar i Arkidiocezës së Shkodrë Pultë fomolditar, i vdekur me 22 april 1958 në Pistull nga vujtjet e pësuara në Burgë. Don Dedmalaj, meshtar i Arkidiocezës së Shkodrë Pultë i pushkatuar me 12 maj 1959 në Bregë të Liçenit. Don Marin Shkurti, meshtar i Arkidiocezës së Shkodrë Pultë, i pushkatuar në muajin prill të vitit 1969 në Dajç. Don Shtjefën e Kurti, meshtar i Arkidiocezës së Tiranë-Durrës, i pushkatuar me 20 tetor 1971 në Gurës. Don Mikel Betoja, meshtar i Arkidiocezës së Shkodrë Pultë, i lindur në vitin 1935, i pushkatuar me jetën e shkurtë në 1984 në Shkodër. Të gjithë shëbëtorët e hijut e pranuan në mënyrë shembullore dënimin e tyre të padrejtë. Pranuan çdo vujtje me shpirt të durimi, qëndrese dhe besimit të vërtetë. Në çastin e vdekjes patën në gojë fjalët e faljes për përsekutorët dhe ja besuan Zotin vetë vetën dhe atë dheun e vojtur.
E pra pas dhënjes së profilit biografik të martirëve,
të nesërme në provës së dëmshme, Kisha e Shqipërisë ndjeu nevojën për të ruajtur kujtimin e dëshmëtarëve heroike të fesë. Prandaj me dashuri dhe devotshmëri mblodhi provat e martirizimit të tyre gjatë të hetimit të diocesan të Shkodrës, të kryer në vitet 2002-2010. 26 april 2016, të festa liturgjike të lumës Virgjere Mari, nën e Këshillit të Mirë, pajtoria i Shkodrës dhe Shqipërisë, Ati Shenjt, Papa Francesco, ka autorizuar shpalljen e dekretit lidhur me martirizimin e 38 shëbëtorëve të hyjt, duke ja hapur rrugën lumënimit të sotme.